ձեր արքաներից ամենաիմաստունը և նույնիսկ նրա հայրը, որի օրինակը որոշ ուշ պետք է ունենա քո աչքում. Այդպիսի հարցերում ավելի մեծ արտոնություններից էին օգտվում, քան մենք, Սիոնի տաճարի աղքած զորականներս, որ այդպիսի իրավունքներ ենք ձեռք բերել, սրտանց պաշտպանելով նրան. Սողոմոնի տաճարի պաշտպանները կարող են իրենց թույլ տալ այնպիսի զվարճություններ, որոնք գովերգել է ձեր ամենաիմաստուն արքա Սողոմոնը. Եթե դու աստվածաշունչը և քարոզիչների կյանքի նկարագրությունները կարդում ես, ասաց Ռեուհին, հենց միայն քո անբարոյականության և ապօրինությունների համար արդարացում գտնելու նպատակով, ապա մեղադրվում ես այն նույն հանցանքի մեջ, ինչում որ մեղադրվեց նա, որ ամենաառողջ ու օգտակար խոտերից օձի թույն էր շինում. Տաճարականի աչքերը զայրույթից շողացին, երբ լսեց այդ հանդիմանությունը. «Լսիր, Ռեբեկա», ասաց նա. «Մինչև հիմա մեղմորեն էի վարվում քեզ հետ. Այժմ կխոսեմ հաղթողի լեզվով. Ես նվաճել եմ քեզ իմ աղեղով ու նիզակով, և բոլոր երկրների ու ժողովուրդների օրենքներով դու պարտավոր ես ենթարկվել ինձ. Ես մտադիր չեմ ոչ մի թիզ զիջելու իմ իրավունքները, կամ հրաժարվելու բռնությամբ տիրելուց մի բանի, որը մերժում են տալ խնդրանքով».
«Հեռացիր», ասաց Ռեբեկան,
«հեռացիր և լսիր ինձ, նախքան կգործես այդ մահացու մեղքը. իհարկե կարող ես ինձ հաղթել, որովհետև Աստված կնոջը թույլ է ստեղծել, հանձնելով նրան տղամարդու հովանավորությանը. Սակայն ես քո ստորությունը տաճարական, հայտնի կդարձնեմ ամբողջ Եվրոպային. քո եղբայրակիցների նախապաշարումները ինձ համար կանեն այն, ինչ որ ես չէի կարող ձեռք բերել նրանց կարեկցանքով. Քո միաբանության ամեն մի պրոցեպտորիա, ամեն մի կապիտուլ պետք է իմանա, որ դու, հերետիկոսի պես, մեղանչել ես Ռեուհու հետ, ու նույնիսկ նրանք, ովքեր չեն ցնցվի քո հանցագործությունից, կմեղադրեն քեզ, որ անարգել ես քո խաչը, կապվելով իմ ցեղի դստեր հետ». «Ինչ խելացի ես», գոչեց տաճարականը, հրաշալի գիտակցելով, որ նա ճշմարտությունն է ասում. Նրա միաբանության օրենսգրքում իսկապես գոյություն ունեին այնպիսի օրենքներ, որ նման ինտրիգները արգելում էին խստագույն պատժի սպառնալիքով, և նույնիսկ դեպքեր էին եղել, որ դրանց պատճառով միաբանությունից ամոթալի ձևով վռնդել էին ասպետներին։ «Դու շատ խելացի ես, բայց շատ բարձր պետք է գոռաս, եթե ուզում ես, որ ձայնդ լսվի ամրոցի պատերից դուրս. իսկ պատերի ներսում կարող ես լալ, հառաչել, կանչել, որքան ուզում ես, միևնույն է չի լսվի. Միայն մի բան կարող է քեզ փրկել, Ռեբեկա. Հնազանդվիր ճակատագրիդ և ընդունիր մեր հավատը. Այդ դեպքում դու այնպիսի դիրք կգրավես, որ նորմանդական շատ տիկիններ կնախանձեն Սուրբ տաճարի խիզախ պաշտպաններից ամենալավի սիրուհու փայլին ու գեղեցկությանը»։
«Ենթարկվեմ իմ ճակատագրին», ասաց Ռեբեկան, «ընդունեմ քո հավատը». «Ախր դա ի՞նչ հավատ է, եթե հովանավորում է քեզ նման սրիկային. ինչպես, դու տաճարականներից ամենալավ զորականն ես? Դու ստորասպետ ես, երթմնազանց վանական ու վախկոտ. Ատում եմ քեզ, գարշում եմ քեզանից. Աբրահամի Աստվածը իր դստեր փրկության համար միջոց է ստեղծել նույնիսկ այս խայտառակության անդունդից»։
Այս խոսքերի հետ նա լայն բացեց վանդակապատ պատուհանը, որ դուրս էր գալիս աշտարակի վերին հարթակը, ցատկեց վերին ճաղաշարի վրա և կանգ առավ պռնկին, անդունդի վրա։ Նման հուսահատ արարքի չսպասելով, քանի որ մինչ այդ պահը Ռեբեկան անշարժ կանգնած էր, Բուագիլբերը չհասցրեց նրան ոչ բռնել, ոչ էլ ետ պահել։ Նա փորձեց նետվել Ռեբեկայի մոտ, բայց սա ճչաց.
«Չմոտենաս, գոռոզ ասպետ, կամ արի, եթե ուզում ես, բայց բավական է մի քայլ գցես, ես ցած կնետվեմ։ Մարմինս ջարդ ու փշուր կլինի բակի քարերի վրա, նախքան քո կոպիտ կրքերի զոհ դառնալը։
Այդ ասելով նա երկինք կարկառեց սեղմված բռունցքները, ասես ճակատագրական ոստյունից առաջ ներում խնդրելով իր հոգու փրկության համար։ Տաճարականը տատանվեց։ Նրա վճռականությունը, որ երբեք կանգ չէր առել որևէ մեկի վշտի առաջ, և չէր զգացել ինչ բան է խիղճը, աղջկա ամուր կամքի առաջ փոխարինվեց հիացմունքով։ «Իջիր», ասաց նա։ «Ցած իջիր, խելահեղ աղջիկ. Երդվում եմ երկրով, ծովերով ու երկնքով. Չեմ նեղացնի քեզ»։
«Քեզ չեմ հավատում, տաճարական»,
ասաց Ռեբեկան։
«Դու սրիկա, ինքդ սովորեցրիր ինձ ըստ արժան բույն գնահատել քո միաբանության առաքինությունը. մոտակա խոստովանարանում թողություն կտան և այդ երդմնազանցությանդ համար. Չէ որ դա վերաբերում է արհամարված Ռեուհու պատվին»։
«Դու արդարացի չես իմ նկատմամբ», ջերմորեն գոչեց տաճարականը։ «Երդվում եմ անունովս, կրծքիս խաչով, սրովս, նախնիներիս ազնվական գերբով. երդվում եմ, որ չեմ պատվազրկի քեզ, եթե ոչ անուն քեզ, ապա գոնե հանուն հորդ. ցած իջիր. ես բարեկամ կդառնամ նրան, իսկ այստեղ, այս ամրոցում, նրան հզոր պաշտպան է հարկավոր»։
«Ավաղ», ասաց Ռեբեկան։ «Ես դա գիտեմ, բայց միթե կարելի է հենվել քեզ վրա»։
«Թող գլխի վայր շուր կավահանաս, թող ամենտեղ պարսավեն իմ անունը», ասաց Բրիան դ Բուագիլբերը, «եթե առիթ տամ բողոքելու. ես շատ օրենքներ եմ դրժել, շատ արգելքներ խախտել, բայց խոսքիս երբեք չեմ դավաճանել»։
«Դե լավ, հավատում եմ»,
ասաց Ռեբեկան, ճաղաշարից ցած թռչելով և հրակնատներից մեկի վրա կանգ առնելով։
«Ես այստեղ էլ կմնամ կանգնած», շարունակեց նա, «իսկ դու մնա այդտեղ, որտեղ կանգնած ես. բայց եթե թեկուզ մի քայլ ես արել, կտեսնես, որ Հրեուհին ավելի շուտ իր հոգին Աստծուն կհանձնի, քան պատիվը տաճարականին»։
Խիզախությունն ու հպարտ վճռականությունը Ռեբեկայի գեղեցիկ դեմքի արտահայտիչ դիմագծերի հետ զուգակցված, նրա կեցվածքին, ձայնին ու հայացքին այնպիսի վսեմություն էին հաղորդել, որ նա բոլորովին հողեղեն չէր թվում։ Նրա հայացքի մեջ շփոթություն չկար, և այդ էրը չէին գունատվել այդպիսի սոսկալի ու մոտիկ մահվան սարսափից։ Ընդհակառակը, այն գիտակցությունը, որ հիմա ինքն է իր գլխի տերը, վառ շառագունով էր ներկել նրա թուղթ դեմքը և փայլ հաղորդել աչքերին։ Բուագիլբերը, որ գոռոզ ու քաջ մարդ էր, մտածում էր, որ երբեք նման ոգեշունչ ու վեհասքանչ գեղեցկություն չի տեսել։ «Հաշտվենք, Ռեբեկա», ասաց տաճարականը։
«Հաշտվենք, եթե ուզում ես», պատասխանեց նա։ «Հաշտվենք, միայն թե այս տարածության վրա»։
«Դու այլևս վախենալու հարկ չունես ինձանից», ասաց Բուագիլբերը։
«Ես չեմ էլ վախենում», ասաց աղջիկը։
«Այս ամրոցն այսպես բարձր կառուցողի և Իսրայելի Աստծո ողորմությամբ քեզնից չեմ վախենում»։ «Անարդարացի ես իմ նկատմամբ», ասաց տաճարականը։ «Երդվում եմ երկրով, ծովերով ու երկնքով, անարդարացի ես. ես իբնե բոլորովին էլ այնպիսին չեմ, ինչպիսին ինձ տեսնում ես, դաժան, ինքնասեր, անխնա. ինձ մի կին է սովորեցրել դաժանասիրտ լինել. դրա համար էլ միշտ վրեժ եմ լուծել կանոնցից, բայց ոչ քեզ նման կնոջից. լավ լսիր ինձ, Ռեբեկա. երբեք և ոչ մի ասպետ իր կնոջան դեպ այնպիսի նվիրվածությամբ չի ձեռքն առել մարտական նիզակը, ինչպես ես. Կինս մանր կալվածատիր օջախչիկ էր. Նրանց ամբողջ ունեցվածքը ամփոփվում էր մի կիսախար խուլ աշտարակի, անպտուղ խաղողի այգու և բորդոյի շրջակայքում մի քանի ակր ուժասպար եղած հողի մեջ. Սակայն նրա անունը հայտնի էր ամեն ուրեք, որտեղ զենքով սխրանքներ էին գործվում. Այն ավելի հայտնի դարձավ, քան շատ ու շատ աղջիկների անուններ, որոնք ամբողջ կոմսություններ օժիտ ունեին. «Այո», շարունակեց նա, հուզված ետ ու առաջ քայլելով նեղլի քարթակում, ասես մոռանալով Ռեբեկայի ներկայությունը. «Այո, իմ սխրանքները, ապրածս վտանգները, հեղածս արյունը փառաբանում էին Ադելայի դա դե Մոնտե Մարի անունը. Սկսած Կաստիլիայի արքունիքից, մինչև Բյուզանդիա. Իսկ ինչպես վարձահատույց եղավ ինձ այդ բոլորի դիմաց. Երբ սեփական արյանս ու աշխատանքից գնով ձեռք բերած փառքով ու պատվով վերադարձա նրա մոտ, պարզվեց, որ ամուսնացել է գասկոնացի մի մանր ազնվականի հետ, որ հայտնի էր լոկ իր խղճուկ կալվածքի շրջանակներում. Իսկ ես անկեղծորեն սիրում էի նրան. Եվ դաժանորեն վրեժ լուծեցի իմ վիրավորված հավատարմության համար. Սակայն վրեժխնդրությունը սթափվեց իմ իսկ գլխին. Այդ օրվանից ես հրաժարվեցի կյանքից ու նրա բոլոր հրապույրներից. Երբեք չեմ իմանալու, ինչ բան է ընտանեկան օջախը, որ ծերության չեմ ունենա սեփական տաք ու կանկյունս. Իմ գերեզմանը մենակ կմնա. Ես ժառանգ չեմ ունենա, որ շարունակի Բուա Գիլբերների հինավուրց տոհմը. Իմ վանահոր առաջ ես ցած տարի ինքնուրույնությանս բոլոր իրավունքները և հրաժարվեցի սեփական անկախությունից. Տաճարականը միայն անունով չէ ստրուկ. Իրականում նա ապրում, գործում և շնչում է մեկ այլ մարդու կամքով ու հրամաններով. «Ավաղ», ասաց Ռեբեկան, «ինչպիսի առավելություններ կարող են փոխատուցել այդպիսի զրկանքները». «Իսկ վրեժխնդրության հնարավորությունը, Ռեբեկա», առարկեց տաճարականը, «և փառասիրական մտադրությունների համար վիթխարի ազատությունը»։ «Վատ վարձատրություն է», ասաց Ռեբեկան, «բոլոր բարիքների ձերկվելու դեպքում, որոնք շատ ավելի թանկ են մարդու համար»։ «Մի ասա այդպես», գոչեց տաճարականը. «Ոչ, վրեժխնդրությունը աստվածների խնջույքն է, ու եթե ճիշտ է, ինչպես հավատացնում են մեզ քահանաները, որ աստվածները պահպանում են այդ իրավունքը իրենց համար. Ուրեմն այդ բավականությունը այնքան արժեքավոր է, որ չեն տրամադրում հասարակ մահկանացուներին. Իսկ փառասիրությունը, դա այնպիսի գայթակղություն է, որ ընդունակ է հուզելու մարդկային հոգին նույնիսկ երկնային երանության մեջ»։ Նա մի պահ լռեց, ապա շարունակեց. «Երդվում եմ Աստծով, Ռեբեկա. Նա, ով մահը նախանդրում է անպատվությունից, պետք է որ հպարտ ու ուժեղ հոգի ունենա. Դու պետք է իմը դառնաս, բայց կամավոր, սեփական ցանկությամբ. Դու պետք է համաձայնես ինձ հետ բաժանել ավելի ընդարձակ հույսեր, քան նրանք, որ բացվում են արքայական գահի բարձրությունից. Լսիր ինձ նախքան պատասխանելդ և մտածիր նախքան մերժելդ»։ Տաճարի ասպետը կորցնում է, ինչպես նկատեցիր, իր հասարակական իրավունքները և ինքնուրույն գործունեության հնարավորությունը, բայց փոխարենը դառնում է այնպիսի խոշոր կորպորացիայի անդամ, որի առաջ նույնիսկ գահերն է սկսում տողալ. այդպես ծովի մեջ ընկած ջրի կաթիլն է դառնում այն անհաղթահարելի օվկիանի լրացուցիչ մասնիկը, որ ժայռեր է տաշում և արքայական նավատորմներ կլանում։ Այդպիսին է մեր ահեղ լիգայի ընդգրկող ուժը, և ես բավական հեռու եմ այդ հզոր միաբանության վերջին անդամներից մեկը կոչվելուց, և այդ միաբանության գլխավոր կոմանդորներից մեկն է, և հուսով եմ ժամանակին ձեռք առնել գրոսմայստերի գավազանը։ Տաճարի ասպետները չեն բավարարվում նրանով, որ կարող են կրունկը սեղմել ձեռքերը տարածած միապետի վզին։ Դա մատչելի է պարանե կոշիկներ հակած ամեն մի վանականի։ Չէ, մեր ծանր ոտնաթաթերը գահերի աստիճաններով վեր կբարձրանան, և մեր երկաթե ձեռնոցները գայիսոններ կզավթեն թագավորների ձեռքից։ Նույնիսկ ապարտյուն կերպով Մեսիային սպասող ձեր ցեղի սերունդներին չի հաջողվի տեսնել այնպիսի հզորություն, որին ձգտում է իմ փառասիրությունը։ Ես միայն ինձ հարազատ հոգի էի որոնում, որի հետ կարողանայի կիսել երազանքներս։ Քո մեջ կտա այդպիսի հոգի։ Եվ դու դա ասում ես իմ ցեղի կնոջը, գոչեց Ռեբեկան։ Լավ մտածիր։ Մեր հավատների տարբերությունը մի վկայակոչիր, ընդհատեց նրան տաճարականը։ Մեր միաբանության գաղտնի խորհրդակցություններում մենք ծիծաղում ենք մանկական այդ հեքիաթների վրա։ Մի կարծիր, թե մենք երկար ժամանակ կույր ենք մնացել մեր հիմնադիրների անմիտ հիմարությունների հանդեպ, որոնք ավանդել են մեզ հրաժարվել կյանքի բոլոր հաճույքներից, հանուն ճգնավորություն ընդունելու ուրախության, մեռնելով քաղցից, ծարավից, ժանտախտից կամ վայրենիների տեգերից, մեր մարմիններով ապարդյուն պաշտպանելով մեր կանապատը, որը արժեք ունի միայն նախապաշարված մարդկանց համար։ Մեր միաբանությունը շուտով ավելի համարձակ ու լայն հայացքներ յուրացրեց, և մեկ այլ վարձատրություն գտավ մեր բոլոր զոհաբերությունների դիմաց։ Մեր վիթխարի կալվածքները Եվրոպայի բոլոր թագավորություններում, մեր ռազմական փառքը, որ դղրդում է ամբողջ աշխարհով մեկ, և մեր կողմն է գրավում քրիստոնեական աշխարհի ասպետականության սերուցքը, այդ ամենը ծառայում է այնպիսի նպատակների, որոնց մասին չէին էլ կարող երազել մեր հարգարժան հիմնադիրները։ Բայց մենք դա գաղտնի ենք պահում այն թույլ ուղեղներից, որոնք մեր միաբանությունն են մտնում հինավուրց կանոնադրության հիման վրա և մնում են հին գիտակցությամբ։ Իսկ մենք նրանց օգտագործում ենք որպես կույր զենք, սակայն քո առաջ այլևս չեմ մերկացնելու մեր գաղտնիքները։ Ես փողի ձայն եմ լսում, գուցե իմ ներկայությունը անհրաժեշտ է, մտածիր ասածներիս մասին, մնաս բարով, ներում չեմ խնդրում քեզ բռնությամբ սպառնալուս համար, դրա շնորհիվ ես ճանաչեցի քո հոգին։ Մաքուր ոսկին միայն փորձաքարի վրա է երևում։ Շուտով կվերադառնամ, և մենք էլի կզրուցենք։ Նա անցավ սենյակի միջով և սկսեց իջնել աստիճաններով, Ռեբեկային թողնելով մենակ։ Նույնիսկ մահվան դեմ գնալիս Ռեբեկան այնպիսի սարսափ չէր ապրել, որպիսին զգաց խիզախ չարագործի կատաղի փառասիրության դրսևորումից, որի իշխանության տակ գտնվում էր ինքը։ Երբ նա վերադարձավ աշտարակի սենյակը, առաջին գործը եղավ գոհություն հայտնել Աստծուն իր հանդեպ ցուցաբերած հովանավորության համար, աղերսելով այսուհետև էլ հովանու տակ պահել իրեն և իր հորը։ Մի անուն էլ հիշատակվեց նրա աղոթքների մեջ։ Դա վիրավոր քրիստոնյայի անունն էր, որին ճակատագիրը արյունարբու մարդկան ձեռքն էր տվել, իր անձնական թշնամիների ձեռքը։ Ճիշտ է, խիղճը կշտամբեց նրան, որ նույնիսկ աստվածությանը դիմելիս աստվածապաշտ աղոթքի մեջ հիշատակեց մի մարդու, որի հետ երբեք վիճակված չէր միանալու, նա զովրեցու իր հավատի թշնամու մասին։ Սակայն աղոթքն արդեն ասված էր, ինչպիսին էլ լինեին նրա հավատակիցների նախապաշարումները, Ռեբեկան չէր ցանկանում նրանից հրաժարվել։